aldrei missa funkþættinum í umsjón Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk sem á dagskrá X-ins öll fimmtudagskvöld á milli 10 og 12. Við tryggjum eitthvað sem engin annar þáttur í íslensku útvarpi getur gert. Alltaf nýjasta og besta í heimi innlendrar og erlendrar danstólistar. Funkþátturinn með gæðavernd á danstólist.
Já, góð kvöld og velkomin í Funkþáttinn á X977, ég kallaði Terror Disco og í kvöld Funkþátturinn í beinni frá kaffibarnum þar sem að Simon fucking Handsome og félagi hans Haukur Heiðar fucking Handsome eru að spila á hústjúskvöldi og við ætlum að, já, senda það beint út til klukkan 12. Það umrölu ekki mikið við það að bæta, þannig að góð skemmtun.
Thank you. house, man. It's a spiritual thing, a body thing, a soul thing. House music, a soul thing. Not everyone understands house music. It's a spiritual thing, a body thing, a soul thing. House music, a soul thing. House music. 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 We'll be right back.
ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
Já, þeir eru búin að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977. Í beinni útsendingu frá Kaffibarnum. Símon Fokkin Hansson er búin að standa með vaktina á bak við vínilinn. Það er niður frá. Með örlítill aðstóð frá undirrituðum. Ég ætla að slökka á beinu útsendingum núna út í að þátturinn er búinn, en ef við leirum meira á brunnið barnir og kaffibar, ég ætla að gera það. Takk fyrir okkur í kvöld.
Aldrei missa funkþættinum í umsjón Terror Disco, Simon fucking Hansson og Dombala Funk sem á dagskrá X-ins öll fimmtudagskvöld á milli 10 og 12. Við tryggjum eitthvað sem engin annar þáttur í íslensku útvarfi getur gert. Alltaf nýjasta og besta í heimi innlendrar og erlendrar danstólistar. Funkþátturinn með gæðavernd á danstólist. X-ið 977. Before she hits the